السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد يكون شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naendelea darasa letu la fiqhi katika kitabu al-fiqh al-muyassar fi dha'il kitabi wa sunna idad nukhbat min al-ulama. Atupo katika kitabu nikah wa talaq الباب العاشر. نا قبل باب العاشر بايو تقاي سوما ليو بايو نايلزيا ماليزي الحضانة احكامها ماليزي نحكمي ياكي تولي سوما الباب التاسع في الرضاع تولي سوما ملانغو واتيسا كتيكا كنيونيشا. Tuliona masala ya kwanza katika radha ilikuwa ni taarifu ya radha, maana ya radha na dalili zilizokuja katika kuonyesha kwamba jambo hili ni la sheria na hukumu yake. Kadhalika tukaangalia katika masala ya pili ambayo ilikuwa ni sharti za radha ambazo zinazoharamisha mtu yale aliyokuwa ni halali kwake kuyafanya kama ndoa na mambo mengine. Kadhalika radha ambayo isiyoharamisha na ile ambayo ikuhalalisha na isiyohalalisha. Babu tulisoma shurutur radha almuharrim, kadhalika pia tukasoma ma yatarattabu ala karabati ar-radha, masharti ya radha ya kunyonyesha kuna kuharamisha na yale ambayo yanayofuata nyuma katika ukaribu au udugu uliopatikana sababu ya radha ya kunyonyesha. Na masala ya mwisho tuliangalizia katika kudhibiti kunyonyesha, sema unathibiti kwa mtu alinyonyesha na mtu mwingine kwa ushahidi wa mwanamke mmoja anayeridhiwa na anayefahamika ukweli wake, pale atakaposhuhudia kwamba yeye amemnyonyesha mwanamume na mwanamke kwa kipindi hicho ambacho kinazingatiwa na sheria kwamba kinaharamisha yale yaliyokuwa ni haramu kabla ya kunyonyesha, na shahidi huo uwe umeelezea kwamba kunyonyesha huko ni katika kile kipindi cha miaka miwili ya mtoto ya mwanzo. Kwa kufanya hivyo, basi ushahidi huo utakuwa ni kudhibiti, na zikataja dalili hasatan hadithi ile ile mwanamke aliyewaona mtu wa mtoto wa kiume au kijana wa kiume na wa kike wameoana, hali ya kuwa wote aliwanyonyesha katika kipindi hicho cha miaka miwili ya mwanzo, khams radhaati, akaambia nyinyi yote nimekunyonyesheni. Na alipotaka kupata istifsar mwanamume na kumwendea Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na kumweleza tukio, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anamwambia kaifa wakadikil daha anka, vipi tatoa fatwa gani kinyume na hii ambayo tayari nilikushasemwa na mwanamke huyo kwamba amekunyonyesheni, wewe unatakiwa kumwache mwanamke huyo. Kisha baada ya mlango huu wa tisa tunaendelea na kitabu kile kile, kitabu nikah wa talaq. Kitabu hichi kina milango takriban 11. Na leo biidhnillahi karim tasoma mlango wa 10, albabul ashir fil hadana, mlango wa 10 ambao mlango huu unaongelea mambo ya malezi, ahkamiha na hukumu zake, wa fihi masail, na ndani ya mlango huu kuna masala. Almasalatu alula, masala ya kwanza, fi taarifi alhadana, nikataka kuelezea maana ya hadana, wa hukmiha, na hukumu yake, waliman takunu, na jukumu hili ni la nani. Kwanza kabisa taarifu alhadana, lughatan tarbiyatu sadhiri wa riayatihi. Hadana katika lugha ni kumlea mtoto mdogo na kumchunga, ni kumlea mtoto mdogo na kumchunga ambaye hajafikia miaka ile ya kujitambua na kubale. Mushtaqatu min alhidni wa huwa aljamb, neno hili la hadana linatoholewa kutoka katika neno la hidn. Alhidnu maana yake ni aljambu, upande au ubavu wa upande fulani. Lianna almurabbiya walkafila yadhumu atifl ila jambihi, kwa sababu mlezi huwa anamkusanya mtoto wake na kumbeba katika upande wake fulani, ima wa kulia au kushoto au mbele au nyuma, kama jinsi ambavyo mnavyoona wazazi wanabeba watoto wao. Na mtoto analelewa ana baba kwenye ubavu wa kulia, mtoto mwingine anabebwa kwenye ubavu wa kushoto, mwingine anabebwa mgongoni, na mwingine anabebwa mbele. Kwa linatokana neno hilo na kitendo hicho, mtoto akiwa analelewa analelewa hivi, analelewa bebwa mgongoni au kubebwa hapa au hapa, yaani upande wa nyonga upande wa kulia au upande wa nyonga ya upande wa kushoto. Walhadin walhadina, na mlezi wa kiume na mlezi wa kike. Almuwakkalani bisabii, wale ambao waliowakilishwa kumlea huyo mtoto. Yahfadhanihi wayaraanihi, fadhanihi wote kazi yao ni kumhifadhi huyo mtoto. Wayaraanihi kadhalika pia kumchunga huyo mtoto. Qalu rahimahumullah walhadana tushara, hapa watunzi wanataka kutuonyesha nini maana ya hadana kisheria, ambapo ndio malengo ya somo hili au mlango huu. Hiya alqiyamu bihifdhi man la yumayizu wala yastatilu biamrihi wa tarbiyatihi bima yaslihuhu bidunia badaniyan wa maanawiyan wa iqayatuhu amma yudhi. Hadana kisheria hiya alqiyamu bihifdhi man la yumayizu, ni kusimamia kumhifadhi yule asiyekuwa na utambuzi. Wala yastatilu biamrihi, wala hawezi kusimamia jambo lake yeye mwenyewe. Watarbiyatu, na kumlea mtoto huyo. Bima yuslihuhu badaniyan au maanawiyan, wa maanawiyan, na kumlea kwa kuyafanya yale ambayo yatamtengeneza kiwili, kimwili na kimaana. Yatamtengeneza kimwili kwa maana ya kukua, kwa kumpa chakula, kwa maanawiyan na kimaana kwa maana ya kukua, kumfundisha akili yake, kumfundisha kumpa akhlaki na tabia zilizokuwa nzuri, kumfundisha heshima, adabu, kumsomesha aweze kumjua Allah na mtume wake, na kujua elimu ya mazingira yanayomzunguka. Waqayatuhu amma yu'dhihi, na kumlinda mtoto huyo kutokamana na yale ambayo yenye kumuuzi. Mlinda na maradhi, mlinda na mabalaa mbalimbali yasimpate, ili awe salama katika kipindi chote cha malezi. Ndio mtoto jioni anaulizwa uko wapi? Iko ndani ametulia, nafsi ya mzazi anayemlea nafsi yake inatulia. Asubuhi anataka hakikishe mtoto yuko shuleni, nafsi yake inatulia. Na wakati akirudi nyumbani anataka muone anafanya muraja. Kadhalika anamkataza mabaya na kumwamrisha aliyokuwa mazuri. Huu ni mjumuiko wa mambo ambayo yanapopatikana kwa mtoto, basi inapatikana ile maana ya ulezi kisheria. Sehemu ya pili ni hukumu ya kulea, hukumu al-hawana. Hukumuha wa hiya wajibatun fi haqqi al-hadin idha lam yujad ghayra aw idha lam yujad ghayruhu. Ni jambo la wajibu katika haki ya huyo mlezi atakapokosekana asiyekuwa yeye, kwamba kulelewa mtoto ni wajibu kwa yule mwenye kumlea. Na wajibu huu unakuwa pale atakapokuwa hana mtoto yule wa kumlea. Hana mtoto yule mtu anayetakiwa kumlea. Au ujida, au kapatikana mtu wa kumlea. Walakinna almahduna lam yakbal ghayrahu, lakini yule ghayruhu, lakini yule mlelewaji, yani yule mtoto anayelelewa, hakumkubali asiyekuwa yule aliyekuwa ndiye wajibu kwake kumlea. Salam, mtoto anatakiwa lelewe na babake. Wazi? Mtoto anatakiwa lelewe na babake. Sasa kiwa mtoto atakuwa hakumkubali baba yake, hakukubali kulelewa baba yake, basi ni wajibu tahamia kwa mtu mwingine. Wajibatun fi haqqi al-hadin idha lam yujad ghayruhu au wajida walakin al-mahdhuna lam yaqbal dhalik. Patikana mtu mwingine lakini hakukubali. Au katika sura nyingine, baba ametaka mtoto wake alelewe na mtu mwingine, amlishe, amlipe, lakini mtoto akakataa. Ule wajibu, kama mtoto angekubali ungehama na ungehamia kwa yule ambaye baba anamlipa, lakini mtoto akakataa kulelewa na mtu mwingine kwa malipo, anataka alelewe na baba yake. Hakadha pia vile vile mama, na mfano wa hao katika wale wasimamizi wa mtoto. Asema li annahu qad yahlik, kwa sababu mtoto yule anaweza akaangamia, au yatadhararu bitarki alhifdhi, au anaweza akapata madhara kwa sababu ya kuacha kuhifadhiwa. Fayajibu hifdhuhu anil halak. Hapa ndio unapatikana uwajibu wa kumhifadhi huyo mtoto kutokana na maangamio. Walujubul kifai yakunu inda taaddudil hadinin, na wajibu ule ambao unaitwa ni wajibul kifai unapatikana pale ambapo anapokuwa walezi ni wengi, kwamba akimlea fulani, huyo mwingine aliyekuwa ni wajibu kwake yeye kumlea, ule wajibu utaondoka, sababu wajibul kifai idha qama bihi al-ba'd sakata al-ithmu an al-baqin. Mtu akifanya wajibu huo, basi wengine madhambi yanakuwa yamedondoka. Kwa mtoto ana watu wengi wa kumlea ambao ni wajibu, lakini wajibu unaweza ukadondoka kwa baba, ukaenda kwa mama, ukadondoka kwa mama, ukaenda kwa babu, ukadondoka kwa babu, ukaenda kwa am, na mfano hao mpaka kwenda kwa mtu ambaye analipo kwa anaelea kwa ujira. Almuradi ni kwamba mtoto yule ni wajibu kwa mzazi wake au mfano wa mzazi wake kulelewa. Ni wajibu kwa huyo mzazi kumlea au mfano wa mzazi huyo kumlea. Qalu rahimahumullah liman takun. Nukta ya tatu katika masala ya kwanza inaonyesha kwamba, inauliza kwamba sala hili la kulea ni la nani. Hii ni nukta muhimu sana, ambapo wengi katika watu hukoroga na kuchanganya mambo, hasa tan pale ambapo kunapokuwa kunatokea mtafaruku baina ya baba na mama waliokuwa tayari walipishapata mtoto, na hasa tan mtoto mdogo ambaye yupo katika kipindi cha kulelewa. Walhadana takunu linnisai walrijal min almustahiqin laha. Anasema malezi yanakuwa kwa wanawake na wanamume katika wale wanaostahiki hilo jambo la kulea. Katika wale wenye kustahiki hilo jambo la kulea bila kuangalia jinsia. Illa anna an-nisaa yuqaddamna fil hadanati ala ar-rijal. Anasema watunzi, isipokuwa wanawake wanatangulizwa zaidi katika malezi, kwamba napotokea kuna mgongano wa maslahi, nani atangulizwe kupewa mtoto ili amlee, basi wanawake wanatangulizwa zaidi katika malezi kuliko wanamume. Liannahunna ashfaq wa arfaq bisighar. Sababu ya wao kutangulizwa katika malezi kuliko wanamume ni kwa sababu wao wana huruma zaidi na ni wapole kwa watoto. Sababu wao wana huruma zaidi na ni wapole kwa watoto. Na hii ni alal ghalib, yani alhukm alal ghalib. Wa illa kuna baadhi ya wanawake wanashindwa huruma na upole kwa watoto na wanamume. Lakini kawaida na mara nyingi wanawake ndio hali hiyo inapatikana kwao zaidi. Sheria imeliangalia hilo, sheria imeliangalia hilo. Hasa napokuwa tunataka kuhukumu ni nani ambaye atakayekuwa anastahili kukaa na mtoto, basi kama haki na masali yatakuwa yamegongana, basi mwanamke atatangulizwa dhidi ya mwanamume. Wazi? Wa idha lam yakun lahunna haqqun fil hadana. Lakini itakapokuwa hao wanawake hawana haki ya kulea, tusrafu ila rijal, haki hiyo itahamishwa kupelekwa kwa wanamume. Na kuna wakati mwanamke anakuwa hana haki ya yeye kupewa mtoto. Hana haki yeye kupewa mtoto, bali anatakiwa anyang'anywe mtoto yule. Kwa hiyo wakati huo itahamisha haki kwa wanamume. Liannahuma ala alhimayati wasiyana, yanahuma ala alhimayati wasiyanati wa ikamati masalihi sighari aqdar. Kwa sababu wanamume katika sala zima la kulinda na kuhami watoto hao wasiana na kutengeneza mazingira ya maisha hao watoto, wa ikamat masalih sighar, na kusimamia maslahi ya hao watoto, aqdar, mwanamume anaweza zaidi kuliko mwanamke. Maana anatafuta riziki, tuko karibu na mwanae na anaweza kumsomesha, anaweza kumfundisha tabia zilizokuwa nzuri na anaweza kumsimamia vizuri na akamweka katika njia iliyokuwa sawa sawa. Thumma qalu rahimahumullah hadanatu at-tifl takunu liwalidayhi hadanatu at-tifl, kulelewa kwa mtoto, takunu liwalidayhi, jambo hili linakuwa ni haki ya wazazi wake wawili, idha kana nikahu qa'iman bainahuma, pale takapokuwa ndoa ipo baina yao, kwamba bado ni mke na mume. Na baadhi ya watu wana tabia kizaa mtoto anapeleka kwa bibi, kizaa mtoto anapeleka kwa mjomba, kizaa mtoto anapeleka kwa shangazi, kazi yake ni kuzaa na kutoa. Wale si haki yao. Kama kweli wewe upo bado na mke wako, basi lea watoto zako, sababu hii ni haki yako wewe na mkeo. Ama idha tafaraka, ama watakapokuwa wametengana, falhadanatu lil ummi, basi kulea ni haki ya mama. Wazi, malam tankih zaujan ajnabiyya min al-luhadun. Wazi, ha? Malam tankih zaujan ajnabiyan min al-luhadun. Muda ambapo atakuwa huyu mwanamke hajaolewa na mwanamume mwingine aliyekuwa kando na huyu mtoto wake, aliyekuwa kando na huyu mtoto wake anayetakiwa kulelewa. Yaani mwanamume kamwacha mke wake. Wazi ya jamaa? Mwanamume amemwacha aliyekuwa mke wake na tayari wana mtoto wa miaka miwili au mitatu. Basi anatakiwa mwanamke ndiye alee mtoto. Wazi ya jamaa? Mwanamke ndiye apewe yule mtoto na amlee. Na ikiwa yule mwanamke ataolewa na mwanamume mwingine, sasa ile haki ya kulea yule mtoto inarudi kwa mume, kwa mume aliyemwacha, yani inarudi kwa baba wa mtoto. Umeelewana? Dalili ya jambo hili ni kauli ya Mtume SAW anasema, li kaulihi sallallahu alayhi wasallam lilmar'ati allati talaqaha zawjuha warada yantazi'a waladaha minha warada yantazi'a waladuha minha anti ahaqqu bihi malam tunkahi au malam tankihi. Dalili yake ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia mwanamke ambaye mume wake alimuacha na akataka kumnyang'anya mtoto wake, mwanamume huyo akataka kumnyang'anya yule mwanamke mtoto wake. Kesi ilipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alimwambia, wewe ndiye mwenye haki ya kubaki na huyu mtoto muda ambapo utakuwa hujaolewa. Muda ambao utakuwa hujaolewa. Ukiolewa mtoto atarudi kwa babake. Ama kipindi hiki unatakiwa ndio ubaki na mtoto na mlea. Na hii kulea nadhani mnafahamu kwamba malezi ya kukaa na mtoto, yani nani atakayekuwa na haki ya kukaa na mtoto? Lakini bado utakuwa wewe ndiye unayetoa huduma kumpa yule mtoto. Na nadhani tumetaja masala haya, mfano wa masala haya katika mlango wa kunyonyesha. Qalu rahimahumullah, hadha alhadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa al-Hakim wa sahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi wa hasanahu al-Albani rahimahullah ta'ala fi al-irwa. Kwa ni hadithi sahihi. Muktadha al-hadana hifdhul mahdhun, malengo ya kulea sawa ni kuhifadhi yule mwenye kulelewa. Wa imsakuhu amma yuudhihi, na kumlinda na kumzuilia na yale yenye kumuudhi. Wa tarbiyatuhu hatta yakbura, na kumlea mpaka awe mkubwa, kumlea mpaka akue. وعمل جميع ما هو في صلحه na kufanya mambo yote ambayo yatakuwa yanapelekea mtoto yule kutengenea min taahudi taamihi kama vile kujilazimisha kusimamia jambo la kumlisha taahudi taamihi ni kujilazimisha nizamu nafsihi bil inayati wal ihtimami bihi mtu kujilazimisha nafsi yake katika kumlea na kumlinda huyo mtoto. Kwa hiyo ikiwa taahudi taami kwa kulazimisha nafsi yake kwa ajili ya kumhemelea, kupa chakula, sharabihi, simamia kinywaji vyake, wa ghaslihi, kuoga kwake, wa nadhafatihi dhahiran wa batina na kadhalika pia usafi wa huyo mtoto wa nje na wa ndani. Na usafi wa huyo mtoto wa nje ni usafi wa mavazi na mwili, na usafi wa ndani ni usafi wa itikadi na usafi wa tabia na manhaji. Wa taahudu naumihi, na kujilazimisha kusimamia malazi yake, singizi wake wakati anapolala usimamie jambo hilo, kadhalika pia ya kadhatihi, na wakati anapokuwa macho lazima usimamie kuangalia mwanangu amelala sehemu gani na ameamka akiwa na hali gani. Jilazimisha nafsi yako yasimamia hayo. Waltiyam bi jami'i hajatihi wa mutatallabatihi, kadhalika pia uyasimamie mambo yote anayohitaji yule mtoto, mambo yote ambayo yanatakikana kwa yule mtoto, haja zote za yule mtoto zipatikane, matibabu kadhalika pia na yale ambayo yanatakikana kwake yeye kama elimu na mfano wa bahari, yote yanaingia katika malezi ya mtoto. Na hii ni masala ya kwanza. Masala ya pili, qalu rahimahumullah almas'alatu thaniya fi shuruti alhadini wa mawani alhadana. Masala ya pili inaelezea sharti za mlezi. Inaelezea sharti za mlezi wa mawani hadana, na viziwizi vya kulea. Mlezi anatakiwa aweje? Kadhalika pia kuna vitu ambavyo vinamfanya sheria, vinamfanya mtu sheria imzuie kulea, kwamba wewe hustahiki kwa sababu hujakamilisha masharti ya kufanya wewe uwe mlezi. Al-awwal al-islam, uislamu. Fala hadanata likafirin ala muslimin, hakuna ulezi wa kafiri kumlea muislamu. Li'annahu la wilayata lahu ala al-muslim, kwa sababu sheria inakanusha usimamizi wa kafiri juu ya muislamu. للخشية على المحظون من الفتنة في دينه, كذلك pia kuhofia huyo anaelelewa kutokana na fitna katika dini yake. Wa ikhrajihi min al-islam ila al-kufr, na kumtoa kwake. Ikhrajihi min al-islam ila al-kufr, na kuhofia kumtoa mtoto huyo katika Uislamu kumpeleka kwenye kafiri. Kwa mtu akiwa na mke wake kisha mke akaritaji, sawa, basi hata kama mwanamke ndiye anayestahili kulea mtoto, hapo mwanamke yule anakuwa amepoteza sifa ya kumlea yule mtoto. Kadhalika pia mwanamume akiritadi, hata kama yeye ndiyo msimamizi na kadha, basi anakuwa amepoteza sifa ya kumlea yule mtoto. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, albulughu wal aql, kubalege na akili. Kwa mlezi anatakiwa tayari awe ameshabalege. Na hii salamu ziende kwa wale ambao wanawaachia watoto zao, watoto zao ambao hawajabalege ili wawalee. Kwa mtu anaondoka na kwenda sehemu miaka 3, 4, 5, anamwachia mtoto wake ambaye hajabalege ili amlee. Kwamba wewe mtoto wa miaka 7 au 9, mlee huyu mtoto wa miaka miwili au mitatu. Wakati mwingine mpaka 7, 6 analea mtoto wa mwaka miwili au mitatu. Mtu mdogo wake anakaa katika nyumba moja wanaleana. Wazi ya jamaa. Wala hadana la lisadhirin. Hakuna malezi ya mtoto wala majnunin wala mwandawazimu wala matuhin wala aliyechanganyikiwa. Liannahum ajizuna an idarati umurihim, kwa sababu wao hawawezi kuongoza mambo yao. Wazi, kwa hiyo hawawezi kuongoza mambo ya wenzao. Wafi hajatin liman yahdhunuhum, kadhalika pia wao wanamhitajia zaidi mtu mwenye kuwalea. Kama mtu yeye anahitajia kulelewa, hawezi kuweza kusimamia malezi ya mwenzake. Hii jambo la pili. Jambo la tatu, al-amana fi dini wal ifa. Amana katika dini na usafi. Ala hadharata li kha'inin wa fasid. Hakuna malezi ya mtu mwenye tabia ya khiana katika dini yake, na wala hakuna malezi ya mtu mwenye tabia ya uovu. Yanahu ghairu mu'taman, kwa sababu huyo hana amana. Mtu anafahamika kabisa ni muharibifu wa mabinti mathalan, au nyumbani kwake kuna uzwa gongo, au anajulikana ni mlevi, halafu unampa mtoto akakulelea. Hakuna malezi ya aina hiyo kisheria, sababu mtu huyo haaminiki. Wa fi baqa'il mahdhuni indahuma dhararun alayhi fi nafsihi wa malihi. Na katika kubakia yule mtoto mwenye kulelewa kwa wazazi wa aina hiyo, wazi, kuna madhara kwa huyu mtoto katika nafsi yake, kadhalika pia na katika mali yake. Kwa haifai watu wa aina hii kubaki na mtoto wakimlea, sababu hali zao hazifanani na kubaki na mtoto huyo katika kuangalia dini yake na tabia zake. Jambo la nne, alqudratu ala alqiyam bi shu'uni almahdhuni badaniyan wa maliyan. Mlezi ni lazima awe na uwezo, awe na uwezo wa kusimamia mambo ya yule mwenye kulelewa, yule mtoto, badaniyan kimwili, wa maliyan na kimali. Yani bimaana badaniyan, amwachia mtu akulelee mtoto aliyakuwa hawezi kumbeba. Wazi, hata akipata na janga hapo hawezi kuinuka haraka haraka na kumpeleka hospitali, yani dhaifu, mzee aliyeshindwa. Ala hadana liazi likibari sinnin, hakuna ulezi wa mtu aliyeshindwa kufanya shughuli zake za kawaida kwa sababu ya ukubwa wa umri wake, au sahibi ahatin, au kwa sababu ya maradhi kaharsin, kama vile ububu, kwa ambaye hawezi kuongea sumamin, na kwa sababu ya kiziwi. Mtu ni kiziwi, ni bubu, hawezi. Mtoto akimwambia anaumwa hamuelewi, kumwambia kaza hamuelewi, huyo hawezi kubaki na mtoto akiwa anamlea. Wala hadhana li fakirin wa jamin, wala hakuna ulezi wa mtu aliyekuwa fakiri, alladhi mudam alladhi la yamliku shay'a, fakiri asiyemiliki chochote, fakiri asiyemiliki chochote. Au mashughuli bi amalin kathira, au mtu ambaye ameshughulishwa na shughuli nyingi na kazi nyingi. Wazi, yatarattabu alaiha dhaya'ul mahdhun, shughuli ambazo zitapelekea kupotea kwa yule mwenye kulelewa. Hapo watu wanalea mpaka watoto zao, kwa sababu ya shughuli zao watoto wanapotea. Mfano, mama mamantilie wenye kulelea watoto zao kwenye mamantilie zao, au wenye kufanya shughuli zao huko mabarabarani kuuza uji, kuuza karanga, kuuza kaza. Wazi, wanamlea mtoto katika hali ile mpaka yule mtoto naye anaharibika, anapata mtoto mwenzake pale barabarani. Na mfano haya, nasema hivi kwamba kazi hizi hazifai. Wazi ya jamaa, sisemi kwamba kazi hizi hazifai, zinafaa. Lakini ikiwa kama mtu atakuwa na shughuli hii, ajitahidi sana kumwangalia mtoto wake, kumwangalia mtoto wake asiharibike ile sehemu ambayo anayofanyia biashara, sababu ni sehemu ambazo zitakuwa na utaratibu mzuri, Kadhalika pia asiharibike kwa sababu ya kumuacha mtoto wake nyumbani, hana mtu wa kumuangalia. Kwa sababu mzote hizi mbili anaweza mtoto akaharibike. Ima kwa sababu yeye anashinda sana kwenye kijiwe chake. Mtoto anashinda nyumbani, baada kutoka shule anabaki nyumbani, mtoto na kusimamia mambo ya nyumbani, maana ajilea yeye mwenyewe. Shulizi mara nyingi watu wanatoka saa 4, saa 5, saa 6. Au kumweka mtoto yule katika maeneo yale ya ile biashara, kisha akashindwa kusimamia mambo ya yule mtoto na mambo ya biashara, kimoja kikaharibika, na hasatan anayeharibika ni nani? Mtoto, kwa sababu yeye atakuwa anaangalia sana biashara. Kwa hivyo tumeja jamaa, tunafahamiana? Kwa hivyo shule ambazo mara nyingi watoto huwa wanaharibikia hapo. Nimetoa mfano tu, lakini zipo shule nyingine ambazo watoto pia huwa wanaharibika kwa sababu ya shule hizo. Jambo la tano, ayakuna alhadimu salima min alamradhi almuhdiya. Ili mtu awe mlezi, inambidi awe amesalimika na maradhi yenye tabia ya kuambukia. Kaljudhami, kama vile ukoma, wanahwihi, na mfano wa ukoma. Kwa mtu akishakuwa na maradhi ya kuambukia, hafai kupewa mtoto amlee. Sadisan, ayakuna rashidan, mlezi anatakiwa awe ni mwenye uongofu, mwenye kuweza kujiongoza. Wala hadhara la lisafihin mubadhirin lima mubadhirin li alla yutlifa mala almahdhum. Basi hakuna ulezi wa mtu aliyekuwa ni mpumbavu, mwenye akili ndogo, tena mwenye hali ya kuharibu hata kila anachokimiliki, anakataliwa asilee ili asije akaharibu mali ya yule ambaye anayemlea. Ayakuna alhadimu hurran, wala nane, mlezi anatakiwa awe huru. Wala hadhanat liratiqin, hakuna ulezi wa mtu ambaye ni mtumwa. Lianna alhadanata wilaya, sababu ulezi ni usimamizi. Walaisa arrafiqu min ahli alwilaya, mtumwa si katika wasimamizi, yani hana sifa ya kusimamia mtu mwingine, sababu yeye mwenyewe anasimamiwa. Qalu rahimahumullah, wa hadhihi shurutu ammatun fi rijali wan nisa, na hizi sharti zinawaenea wanamume na wanawake. Kwamba ikimkuta mwanamume inachukua hukumu ile, ikimkuta mwanamke inachukua hukumu ile. Watazidu almar'atu shartan akha, na mwanamke yeye anazidisha sharti nyingine ambayo ni ya nane. Wa alla takuna mutazawija, asiwe ni mwenye kuolewa. Min ajnabii min almahdhun, kutokana na mtu aliyekuwa ajnabi. Hii ni kaidi. Ikiwa ameolewa na mtu sio ajnabi, mathalan ameolewa na shemeji yake, wazi, akiolewa na shemeji yake, maana yake huyu mahdhun, huyu mtoto anaelelewa, anakuwa ni mtoto wa ndugu yake, wazi, anakuwa ni ami yake. Kwa hiyo ataendelea kumlea kwa sababu mume wake sio ajnabia na huyu mtoto. Ama akiolewa na mwanamume mwingine kabisa ambaye si katika ile familia, hapo itakuwa haifai. Kwa hiyo mtu mwelewa, li'annaha takunu mashghulatun bihaqqi zawji, kwa sababu akiolewa na ajnabi, yule mwanamke atakuwa ameshughulishwa na haki ya yule mume, ambaye mume yule hahusiani na yule mtoto. Kwa hiyo yule mume, sheria hapa inaangalia kwamba mume atakuwa anahitajia haki zake kwa mke wake. Wakati huo huo yule mwanamke anakuwa ameshughulishwa na yule mtoto. Na haki ya mtoto kwa mwanamke na haki ya mume kwa yule mwanamke, wakati ule haki ya mume ni mukaddamun, wazi, ni yenye kutangulizwa kuliko haki ya mtoto wake. Kwa sheria inamnyang'anya ile mtoto kumpelekea nani? Mume ambaye ni baba yule mtoto wa mwanzo, aliyekuwa mume wake ambaye ni baba yule mtoto wa mwanzo. Hapa wanawake wafahamu sana, sababu wao ndio huwa wanang'ang'ania kwamba lazima niende na mwanangu, lazima nimlee mwanangu na kadhalika. Unaruhusiwa kumlea mwanao kabla hujaolewa, na ukiolewa basi sheria inakwambia umrejeshe mtoto kwa baba yake, ili wewe ushughulishwe na mumeo na hao watoto utakaozaa na huyo mume wako wa pili. Sawa eh? لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. Wewe una haki kwa huyo mtoto muda ambapo utakuwa hujaolewa. Watasqutu al-hadana biwujudi mani min al-mawani al-madhkura, na ulezi unadondoka na kuondoka wazi kwa mtu pale ambapo mtakapokuwa vimepatikana viziwizi miongoni mwa kiziwizi miongoni mwa viziwizi vilivyotajwa, au zawalu sharti min shuruti istihqaqiha sabiqa, au kuondoka sharti miongoni mwa sharti zilizotajwa ambazo zinamfanya mtu astahiki kuwa mlezi katika sharti zilizotangulia. Sharti zilizotangulia. Naingia katika masala ya tatu. Masala kwanza tulisema ni nini? Taarifu al-hadana wa hukmuha waliman takunu. Wazi? Masala pili tukasema shurutul hadin wa mawani wal hadana. Wazi? Na masala ya tatu min al ahkam al mutaalliqati bil hadana. Nataka kuongelea hukumu zinazohusiana na malezi. Malezi ni jambo muhimu sana. Na hakuna binadamu isipokuwa alilelewa na atalea. Wazi? Kwa ni jambo ambalo linahitajia Uislamu. Muislamu alifahamu jambo hili kwa ukamilifu wake, ili kifikia wakati wa kulea basi aweze kulea vizuri kama jinsi ambavyo sheria inavyohitajia. Qalu rahimahumullah, idha safara ahadu abawai almahduni safaran tawila, atakaposafiri moja katika wazazi wa huyo mtoto safari ndefu, yani ima amesafiri mama au amesafiri baba, na wao ndio wenye kumlea huyo mtoto, halafu mmoja wapo akasafiri safari ndefu, walam yaqsud bihi al-madara, hawajakusudia mmoja wapo kwa hiyo safari yao kumdhuru yule mtoto, wa kana at-tariqu aminan, na safari hiyo njia yake ikawa ni njia salama, yani mtu hasafiri katika maeneo ya hatarishi. Wazi? Kama watu ambao safiri katika maeneo yenye wanyama wakali, au safiri sehemu ambapo labda anahofia kukatika kwa safari yake, akakosa chakula, akakosa maji, au anasafiri kupitia usafiri mbovu ambao mtoto huyo hawezi kuhimili mikiki ya huyo ya huo msafara. Hiyo safari ambapo wanafanya sana wafanyabiashara kwenda sehemu za hatari. Sana mwingine anakwenda sehemu atasafiri, lakini kuna sehemu atatembea takriban masaa 12 kwenda, masaa 12 kurudi, na akienda atabidi lazima arudi, na atasafiri labda kwa mfano asafiri kwa kusafiri huko nyuma watu ni kwenda kutafuta nafaka, anasafiri na mzigo uliokuwa na kilo zaidi ya 20-25 mpaka 30 kwa masaa hayo. Wazi? Mzigo wa mifuko ya kujazia hizo nafaka. Kama anakwenda kununua maharage au mahindi, basi lazima abebe mifuko masandarusi ambayo itakayokuwa na uzito huo kwa muda huo. Kisha mtu huyo akiwa na mtoto, ikiwa atalazimika kusafiri na mtoto wake. Sasa sheria inaliangalia hili jambo na kulitolea ufafanuzi, ili linapokuwa linataka kutokea au litakapokuwa limekutokea, ujue sheria inakupa maelekezo yepi. Wala miyaksir bihi almadar au almudar, wa kana at-tariqu aminan, na njia ikawa ni amani. فالابو احق بالحضانه basi baba anakuwa na haki ya kumlea huyo mtoto sawaun akana wal musafir au al muqim am al muqim sawa huyo baba ndiye msafiri au yeye ndiye mkazi yana huwa alladhi yaqumu bi tadibi al walad wal muhafazati alayhi kwa sababu yeye baba ndiye ambaye anisimamia jambo la kumtia adabu kumtengeneza mtoto wake kuwa mwenye adabu nzuri wal muhafazati alayhi na kumhifadhi mtoto huyo aidha kana baidan dha'a al walad atakapokuwa baba yuko mbali basi mtoto atapotea wewe mtu mshayani kwa safari ni ndefu wengine wazazi wanasafiri miaka wengine wanasafiri miezi wengine wanasafiri mwaka anaacha familia safiri na wanao kawasimamia huko ulikokwenda sababu wewe ndio unaisimamia swala zima la kuadabisha watoto zako wafanye wawe na adabu familia nyingi zimeharibika wazi sababu mzazi amekuwa akisafiri miezi sita safiri mwaka miaka miwili wameelewana kabisa na mama na mke wake lakini safari imekuwa ya muda mrefu sana na wakati mwingine safari zingine ni safari tu za kawaida ambazo hazina mashaka safari ndefu lakini haina mashaka safari hiyo ana uwezo wa kusafiri na mtoto na yale maisha ya kule akamlea mtoto na kumsimamia na mtoto yule akawa na nidhamu nzuri kuliko kumwacha mtoto sehemu alipokuwa anakaa mama yake yani mke wake Nelewana? Nanihilewa? Kwa zile safari za miaka, safari za miezi mingi, ikiwa kama usafiri wako wewe ni wa muda mrefu, lakini kuna amani kule. Lazima wakaidi hiyo, Siulize swali baadaye kwamba sasa mimi naenda kule alafu kuna kwa shida. Sijakwambia ukiwa na shida. Ukiwa kuna amani. Kama una uhakika hata ukimwanzisha mtoto wako kule shule kwa sababu maisha yako mengi yako huko maana hapa tuna watu ambao wanakuja kukaa hapa mpaka miaka mitano sawa hawa wanakuja kwenye mashirika kama mpaka miaka mitatu minne mitano kwa nini amwache mtoto wake kule na mke wake asimlete mtoto wake huko kasomea huko kaishi huko kwa sababu yeye ndiye anaweza kusimamia adabu ya mwanae akhlaq za mwanae aqida ya mwanae manhaji ya mwanae hili ndilo ambalo sheria inalitazamisha hapa. Fahamike vizuri. Naam. Asema faidha kana baidan dha'a alwalad. Atakapokuwa mzazi huyu wa kiume yuko mbali, mtoto atapotea. Wazi ya jamaa? Asema idha kana safaru li baladin qaribin duna masafati alqasr. Safari ikiwa ni ya mji wa mbali ambayo si ikiwa ni ya mji wa karibu ambayo ni umbali usio fikia kupunguza swala kwa masafa isiyokuwa ya kupunguza swala chini ya masafa kupunguza swala falhadana fil um malezi hapa yatakuwa ni ya mama. Sawa umesafiri, umeenda kazini, unamwacha mama analea mtoto. Safari umeenda kufuatia biashara. Mwandiga, jiji, Birizi, Katonga. Unakwenda fil urf, hata ukienda Kasulu mimba, unakwenda mara moja na kurudi. Sawa? Umeenda Kasulu, unakwenda na kurudi. Fil urf. Kwa muda huo labidi ulezi uwe ni wa mama. سواء اكانت هي المسافره او المقيمه سواء ماما huyo ndio msafiri au yeye ndiye aliyebaki akisafira safiri naye na akibaki baki naye wazi lianaha atamu shafaqatan wa yumkin li abihi al-ishraf alayhi wazi kwa sababu mwanamke yeye ndiye mwenye huruma iliyotimia kwa mtoto wake na inawezekana kwa sababu ni safari fupi baba yule mtoto
kufanya ishirafu, kusimamia. Wazi, hata kama katafiri, kaenda wapi, kaenda wapi, lakini inawezekana kusimamia. Mtoto ana, mama anakwenda ujiji na, na mtoto wake, wewe unaweza kusimamia. Nikitokea jambo lolote, pale pale unaweza kwenda au kaagiza kitu na mambo yakawa yamekaa vizuri. Wa taahudu halihi, kadhalika pia inawezekana mzazi kuilazimisha nafsi yake katika kutilia umuhimu mambo yanayohusiana na yule mtoto. Wa yumkinu ilzamu nafsihi bila inayati wal ihtimami bishuuni hali dhalika al walad aw al tifl. Qalu rahimahumullah, amma idha kana safar tawilan wa li haja. Hii ni hali ya ngapi? Hali ya tatu, eh? Hali ya kwanza safari ndefu na haina shida, malezi ni ya nani? Ya baba. Hali ya pili safari fupi, wazi, malezi ni ya mama. Sawa amebaki, sawa kasafiri. Wazi? Hali ya tatu idha kana safaru tawilan wa lihaja. Safari ikiwa ni ndefu na kasafiri kwa haja fulani. Wa kana at-tariqu ghayru amin. Na njia ikawa haina salama sana. Yaani ule usafiri wenyewe ni wa dhiki. Na nyinyi mnajua mbona ni wasafiri, mnajua safari sio kuwa na amani. Safari sio kuwa na utulivu. Na katoto kadogo wa miaka mmoja, miwili, mitatu, minne, kala miaka saba. Falhadana tutakunu lilmuqim minha minhuma. Ulezi utakuwa ni wa yule aliyebaki miongoni mwao. Mama kisafiri aache mtoto, baba kisafiri aache mtoto. Aliyebaki ndiye atakayekuwa na majukumu ya kulea mtoto. Kama ni katoto kadogo ka kusafishwa, kavusha nguo na kukaogesha, kukafulia, basi ikiwa imekulalia wewe baba, utasimamia hayo. Sawa sawa, eh? Sio sema mimi mwanamume mimi kadha, la, sheria imeshakulazimisha uyasimamie yote hayo. Umsafishe mtoto atakapokuwa amejisaidia, umvishe nepi, umvue, umpeleke sehemu anastahili kujisaidia na kadhalika. Akiumwa utalala naye hospitali. Na mfano mambo yote yanasimamiwa na kina mama wakati wanapokuwa na watoto. Hii ndio hali ya ngapi? Hali ya tatu. Kisha watunzi hapa wanataka kutuonyesha muda gani ambao hadhana inamalizika. Muda gani ambao yale malezi yanakwisha. Qalu rahimahumullah, watantahi alhadanatu inda sinni sabi'a. Na malezi yale ya hadana yani, ya kubebwa bebwa kulia kushoto nyuma mbele, sawa, kama ilivyoelezwa katika taarifu kule, hali hii inaisha mtoto anapofikia miaka saba. Yukhayyaru adh-dhakar ba'daha baina abawai. Na mtoto wa kiume hapa kishafikisha miaka saba imekwisha, atakhiarishwa. Unataka uende kwa nani? Mtoto wa kiume, eh? Unataka baba, unataka mama? Mara nyingi watoto wanaenda kwa nani? Kwa mama. Fayakuna inda man ikhtara minhuma, ataishi kwa yule ambaye aliye mchagua miongoni mwa hao wawili kati ya baba yake mama yake. Ni kauli sallallahu alayhi wasallam wa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya gulam hadha abuka wa hadhihi ummuk, ewe kijana, huyo ni baba yako na huyo ni mama yako. Fa khudh bi yadi ayyihima shita, chukua mkono wa yule ambaye utakayemtaka miongoni mwao umfuate. Fa akhadha bi yadi ummihi fantalaqat bihi, yule kijana akamfuata, akachukua mkono mama yake, yana kashika mkono mama yake, mama akaondoka na yule mtoto. Baba abaki anaangalia, tayari mtoto anaondoka. Hii ni hukumu ambayo aliyohukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipotokea tafaruku baina ya wazazi wawili wa kijana wao, ni nani ambaye atakayeishi naye na kijana huyo alikuwa amezidi miaka 7. Sasa jamani, kwa hapa kuna hukumu ya watoto ambao wako chini ya miaka 7, hii imeisha. Hapa tunaanza kuangalia hukumu ya watoto ambao wako zaidi ya miaka 7. Mtoto aliyoko chini ya miaka 7, huyu mtoto hakhiarishi yeye. Sheria inaangalia kama zile hali ambazo tulizoziona hapo nyuma.
وقضى بالتخيير ايضا نا بعد ان متوم صلى الله عليه وسلم alikuja kuhukumu kwa khiari kumkhiarisha mtoto pia Umar wa Ali alikuja kuhukumu Umar alihukumu hivyo na Ali radhiallahu ta'ala an alihukumu hivyo wazi chakasema la yukhayyar illa idha balagha aqila na hapewi khiari sokwa atakapokuwa amekuwa na akili wa kana al-abawani min ahli al-hadana na wale wazazi wawili wakawa ni katika wale tuliowaeleza huko nyuma yamehakikika masharti ya ulezi na yameondoka ya vile vimeondoka vile viziwizi vya ulezi maana hata kama ni watoto zako sheria ina uwezo wa kukunyang'anya mathalan ukiwa mlevi muuza gongo sheria inakunyang'anya watoto na chukua inawapa watu wengine wasimamizi wao awe na walea serikali na walea kwa sababu kwa kuhofia usalama na maangamio yale watoto
qalu rahimahumullah ta'ala wa qayyida at-takhyir bis-sab'i na imefungwa khiyari kwenye miaka 7 li'annahu awwalu sinni amara fihi shari'u bimukhatabatihi bis-salah kwa sababu miaka 7 ndio miaka ya mwanzo ndio umri wa mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha huyo mtoto aambiwe kuhusiana na jambo la kuswali fa in iftara al-walad abahu kana indahu laylan wa nahara ikiwa mtoto atamchagua baba yake basi mtoto huyo atakaa usiku na mchana kwa baba yake wazi liadibahu wa yurabbi ili aweze kumadabisha na aweze kumlea yani kumadabisha sio kumchapa la yani kumadabisha kumlea malezi ya adabu sababu mwanamume anakuwa kidogo anahasi aje kumlea vizuri wala yamnahu min ziyarati ummi na wala hatakiwi kumkatalia kumkataza kumtembelea mamake simkatazi mwambie aende kumtembelea mamake kwa muda arejee wa in ikhtara ummuhu na yule mtoto akimchagua mamake sara indaha laila atakuwa anaishi kwa mama yake usiku elewana sara indaha lailan wa inda abihi nahara atakuwa anaishi kwa mama yake usiku na kwa baba yake atakuwa anaishi mchana wazi tunaweza kauliza sasa kwa baba yake mchana vipi na hii ni kwa haki ya mtoto asiyekuwa na majukumu hii ni kwa haki ya mtoto asiyekuwa na majukumu labda ni mtoto yuko nyumbani yuko likizo na anaishi karibu huyu baba na mama na mtoto kachagua kukaa kwa mama yake basi atagawa muda. Umeelewa? Mchana atakuwa kwa baba yake, atakwenda kulala kwa mama yake sababu ndio anakoishi huko. Au mtoto anashinda shule, sababu baba yake anakaa hapa. Anakaa muda gani? Anakwenda shule, akitoka shule anakwenda chuo jioni. Si ndio eh? Mojafa hapa na watoto saa 12. Mtoto hapo hana muda tena kwenda kwa baba yake. Kwa hiyo mtoto anafanya kwa mama yake na malezi ya yule mtoto ya mchana yanapatikana chuoni. Wazi? Ambayo ni sehemu ya mzazi. Sasa badala yake anasimamia nani? Mwalimu wa madrasa. Ambapo mwalimu wa madrasa anatakiwa alipwe na nani? Baba. Yaani anatakiwa nielewe sana. Haya maneno ni maneno muhimu sana kwa sisi wazazi walezi. Kwa ile maana kwamba anakuwa kwa baba yake mchana na kwa mama yake usiku
kupeleka usingizi tu, lakini malezi anatakiwa patikane, yani maana yake malezi anatakiwa patikane kwa baba yake. Kwa hiyo huwa tuna wakala wa taadibu na tarbia. Wakala wa tarbia ni shule. Kwa hiyo baba utasimamia hilo. Sio amempeleka mtoto, mtoto kachagua mama yake, sasa atajua na mama yake huko. Mimi sijui kama anasoma, asomi, anasoma shule gani. La, lazima mambo yale ya mchana ambayo ndani yake kunapatikana akhlaki na tabia yapatikane, yawe chini ya dhamana yako. Wazi?
لأن النهار وقت قضاء الحوائج وعمل الصناع أسباب مشانا نوكات وككيد ذي لحاجة نوكات وكتنجنيزا ونتنجنيزا وتوتو نحاجة زاو زينا ماليزوا مشانا أنا يتجي هيكي أنا يتجي هيكي لي كوا نقوى كواكو ويوي نوكات فلاني كم تنجنيزيا ما يشاياكي نكاذا نقوى كواكو ويو مشانا هو نقوى ويوي چينيا نستمي للأذان.
Asema wal untha idha balagha 7 sinin. Ama mtoto wa kike akifikia miaka 7, fa innaha takunu inda biha. Huyo bwana akifikia miaka 7 hakuna ujanja, huwa anaishi kwa babake. Sawa eh? Hakuna kukhiarishwa. Yeye akifikia miaka 7, yeye ni mtoto wa baba. Limadha li annahu ahfadhu laha. Kwa sababu baba ndiye ambaye atamuhifadhi zaidi, wa haku biwilayatiha min ghairihi, na ndiye mwenye haki ya kumsimamia huyu mwanamke, huyu binti kuliko mwingine. Walikurbiha min sinni tazwij, na kwa sababu huyu binti zaidi ya miaka 7, mzee minana kuendelea, anakaribia sasa miaka ya kuolewa. Wazi? Wal abu waliyuha, na baba ndio msimamizi wa ndoa yake, ndio wali wake. Wa innama tukhtabu minhu, na hakika binti huwa anatakiwa achumbiwe akiwa kuto, akiwa kwa nani? Kwa baba yake, sio kwa mama yake. Eh, chumba mingi ambayo inayo watu wanachumbia watoto kutoka kwa mama zao inakuwa inaharibika na maisha yanakuwa si mazuri, kwa sababu mtoto yule anakuwa ameleka malezi ya umamani kwa mama ambayo yanakuwa hayana usimamizi mzuri, hajahifadhika vizuri. Hayo mtume jamaa. Mhm. Akasema wa huwa al-a'lamu bil kuf'i mimman yataqaddamuna laha, na baba ndiye mjuzi zaidi wa yule ambaye anemfaa mtoto wake, kafaa ile ambayo tulikuwa tunaeleza eh, ndiye mjuzi wa yule ambaye anefanana na mtoto wake kutoka kwa wale ambao wanaokuja kuchumbia. Mama ajui, mama anakuja tu mtu anacheka naye mara moja basi nitakuozesha mwanangu, lakini baba anachunguza, je, huyu anafaa kumuoa mwanangu? Kwa mzazi wa kiume ndio alam, ndio mjuzi zaidi. Wala tumna'ul um min ziyaratiha, na wala hakatazi mama yake kumtembelea binti yake, inda adamil mahdhuri, wakati kunapokuwa hakuna jambo la haram, jambo la hatari. Wazi? Ka khawfi alfasadi alaiha au ghairi dhalik, kama vile kuhofia huyu mwanamke, huyu mama kuja kumharibu binti yake, na mfano hayo yasiokuwa hayo. Ukiona kwamba mama wa mtoto akija kuonana na binti yako atamharibu na kumpa fikra tofauti tofauti, basi unamzuia, ndio utaki kuonana na mamako. Sasa mamako hana dini, na akija hapo kazi yake kukutia wewe shubha ambazo zinakuharibu. Unaelewana eh? Kama hakuna shida hiyo, basi asizuiliwe kumtembelea binti yake. Kwa hiyo mama ndio amtembelee nani? Mwanae. Mwanae. Wa fa in kana al-abu ajizan an hifdhiha. Lakini baba ikiwa atashindwa kumhifadhi binti yake, ni shughuli hii kwa sababu ya shughuli zake, au likibari hii kwa sababu ya uzee, au limaradhi hii kwa sababu ya maradhi, au likillati dinihi, au kwa sababu ya uchache wa dini yake, sababu wakati mwingine wazazi wa kiume pia wanakuwa na dini ndogo kuliko wazazi wa kike. Wazi? Naam. Wal ummu aslah wa aqdaru fa innaha haqqu biha. Na ikaangaliwa kwamba mama wa mtoto, mama wa binti, ndiye ametengenea vizuri, ana tabia nzuri, ana dini, na anaweza, na ana muda, wakukaa na binti yake, na akamhifadhi, fa inna haku biha. Basi hapa mama atakuwa na haki zaidi ya kumlea binti yake kuliko baba. Wakadhalika idha tazawaja al-abu waja'alaha inda zawjatihi tuudhiha wa tukasir fi haqqiha. Pia hali nyingine ambayo huwa ananyang'anywa baba binti yake kukaa naye ni pale atakapokuwa ameoa kisha akamweka kwa huyu mke wake mpya ambaye si mama yule binti, kisha huyu mama huyu akawa anamuuzi huyu binti na kumtesa na kumnyima haki zake. Mama kambo ya fal ummu ahaqqu bil hadana, basi mama aliyemzaa hapa atakuwa na haki ya kumlea mwanae binti yake. Kisha nukta ya mwisho ni ujratul hadana, ujira wa malezi, sawa una kana alhadin umman am ghayraha. Wazi sawa sawa mlezi hapa akiwa ni mama au asiyekuwa mama, mustahiqatu min mali almahdhun in kana lahu mal. Wazi anastahiki kupata mali ya anastahiki kupata kutoka kwenye mali ya yule mwenye kulelewa ikiwa yule mwenye mtoto ana mali, au mimali walihi ujira huo. Kama hakuwa mtoto ana mali, basi utatoa kwenye mali ya wali wake. Wa man talzamu nafakatuhu, na yule ambaye nafaka yake malisho yake yanamlazimu, yani huduma zake zinamlazimu. Illa miyakun lahu malun, ikiwa hatokuwa mali. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.